Osasun publiko aurrera. Pasaden larun batean, Gasteizen manifestazio potente bat egin zen. Osasuna eta askatasuna lemapean. Hainbat kolektibo elkartu ziren pandemiaren estrategiaren aurrean aldaketak eskatzeko, eta aldi berean, zientzian, oinarritutako azalpenak aldarrikatzeko. Oso bitxia izan zen komunikabideen isiltasuna ekimen honen inguruan, baina era berean, isiltasun hori bizi dugun momentuko adierazle oso ona izaten ari da. Pandemiaren inguruan, virusaren aparte gauza asko mugitzen ari dira eta agian interes ilun gehiegi. Alde batetik, Big Pharmaren ahalmenak munduko merkatua hankaz gora jarri du, kontroli gabe, inolako erregularizaziori gabe. Beste aldetik, politikarien legitimitatearen leia nabaria da. Eta zaleko ezberdintasun batzuk agertu badira ere, sakonean ikararen gatibu bezala agertu dira. Eta aldi berean, herritarrei eskubideak murrizteko prez agertu dira inolako konplejuri gabe. Azkenik, nabarmentzekoa da, komunikabideak bersio ofizialarekin bat egin dutela, hau batez pandemiaren denbora osoan. Nire ustez, azken osagai hau izan da harrigarriena. Hots komunikabideen aho baketasuna eskuma zein eskerreko mediotan batasun informatibo erabatekoa inpusatu da. Eta gainera, medio alternatiboetan, zeunden bestelako iritziak zentsuratu egin dira, egia ofizialaren izenean. Benetan garaik eskagarriak. Giro honetan, bihar larun batez, Gasteizen beste plataforma batek manifestazio baterako deia egin du. Berriro. Herritar talde batek beringuruko errealitatea aztertu du eta konturatu dira esparru publikoko politikak arrisku larrian daudela. Benetan eta epe motzean. Horregaitik borrokarako deia egiten dute. Osasun publikoa defendatzeko. Hunkigarria da herritar mugimenduen espiritu kritiko oraindik bizirik jarraitzea eta horrelako mobilizazioa antolatzea, kaleak berreskuratzeko asmoz. Neuk ere manifestazioan parte hartzea animatzen zaituzte, eta horretarako komunikabidetan agertzen ez diren elemento osanguratsu batzuk zuekin konpartituko ditut. Osasun publikoaren egoera pandemia ondorioz, azken urte hauetan, aseguru pribatuak 125% handitu dira. Pandemia baino lehen, osasun publikoa bazegoen krisian, lehen arreta azken hamarkadan galdu ditu bere eginkizunak eta ospitaletako apendize bihurtu da, eredu gerentzialistari jarraitua. Hau da, pertsonen osasuna negoziorako oportunitate bezala ulertzen da, eta hortarako langileen lan zama onditzen dute produktibitatea igotzeko. Bidean, gaixoak, prebentzioa eta zainketa duina bertan bera geratu dira. Eta bukatzeko, zenbaki gordin batzuk eta aipu bat. Euskadin, pandemian, COVID-ek hil dituen 10etatik 3 zahar egoitzetako erabiltzaileak izan dira. Orokorrean, hilkortasuna 0,5%-koa izan bada ere, zahar etxetan 5%-koa izan da. Gaur egun, elkarte autonoman dauden zahar egoitzetako 165%-a pribatuak dira. Noan txoski dio. Hau da privatizazioaren teknika. Aurrekontuak murriztu eta horrela geratuko da eta gauza gaizki funtzionatzen. Ondorioz, jendea zerretuko da eta orduan badago aitzakia dirua kapital pribatura pasatzeko. Estrategia kriminal honen aurka bihar manifan elkar ikusiko dugu.